Pois xoves, setembro xa, día 5 deste mes, no que retomamos a programación habitual e retomamos tamén esas colaboracións incansables de espazos como Galsentur, Galicia, sensacións turísticas, hoxe con nos, Belén Carballo, moi bo día.
Bo día, Ana. Gracias por volver a contar con nos este inicio de curso.
Pois un inicio de curso con moita calor, con bo tempo, o que nos vai seguir permitindo gozar tamén, non? De moitas actividades, aínda pois de algunhas escapadas turísticas, porque non? Aquí no país, ben pretiño, sen ter que facer demasiados quilómetros, e mesmo a cita desta fin de semana, porque non pensan que remataron as festas de verán. Verán aínda o temos ata o día 21 e aínda quedan moitas citas. E unha da que imos falar hoxe, que xa é esta mesma fin de semana, e ademais ben pretiño.
Pois seguimos a falar da Feira Franca de Pontevedra, xa que é unha festa medieval que temos moi cerquiña de Redondela, a que podemos acceder en coche, por suposto, pero tamén temos medios alternativos, como bus ou tren, para chegarnos a esta festa cómodamente.
Que igual é mellor, non? Recomendarlle aos nosos ointes o transporte público para esta fin de semana a Pontevedra, porque sabemos que xa de por sí é un concello, non? No que se ten traballado moito pois por facelo máis peonil, máis accesible, e ademais nunha fin de semana como esta, non? Da celebración da Feira Franca, máis complicado, non? Será aínda acceder á cidade.
Pois sí, hai un montón de peche de rúas peonís, de zona monumental por estas festas, e incluso toda a contorna de Praza de Touros va a estar limitada a non poder aparcar nin a tráfico. Pero, bueno, unha boa alternativa para pechar as festas, non? De verán, a chegarnos ata Pontevedra, non? Esa cidade que, como ti dís, está moi recoñecida por esas zonas de acceso peatonil, apostando polo medio ambiente. É un luxo, non? Pasearnos por o seu casco histórico, que foi declarado Conxunto Histórico Artístico xa en 1951, e agora pois está moitísimo máis coidado, non? Porque empezan a facer esta festa xa fai 20 anos. Pois a idea é retomar un mercado que o rei Enrique IV, no 1467, autoriza que durante un mes en Pontevedra facíase un mercado libre de impostos.
Dai ese nome, data, non? Dai ese nome de Feira Franca.
Dai ese nome. A data era que se podía facer dende 15 días antes do 24 de agosto ata 15 días despois do 24 de agosto. O sea, un mes en total. Uh-huh. Por que o 24 de agosto? Porque se celebraba San Bartolomeu. Ese privilexio que se lle deu á cidade pois fixo que aumentara moitísimo o comercio, xunto con, neses intres tamén, o porto marítimo, non? Adquiría moita importancia como porto comerciante de hacia América, de referencia na Galiza, non? Uh-huh. Entón, esta Feira Franca, pois trata un pouco de recoller ese espírito medieval, non? Que era Pontevedra como cidade moi importante do sur de Reino de Galicia.
Pois ten unha historia tamén, non? Así como ten pois a festa de Bayona da Ribada, tamén esta festa, esta Feira Franca de Pontevedra ten a súa historia, ten a súa razón de ser, non? Coñecer, pois bueno, que por alá polo século XV se outorgaba este privilexio de unha feira durante un mes libre de impostos, unha Feira Franca que fixo crecer moito o comercio e mesmo pola gran afluencia de xente que acudía, pois facer que se agrandase, non, esa feira máis aló das fronteiras que habitualmente tiña.
Pois sí, aparte esta festa empezou primeiro con un mercado moi pequeniño na Praza de Ferreiría, ano tras ano foi collendo máis folgos, non, máis importancia, e chegamos agora á 20ª edición, na que é unha gran festa medieval de Galicia, non? Xunto coas de Rivadavia, Noia e Bayona, non? Podemos decir que é unha das grandes festas medievais que temos en Galicia. Uh-huh. E gracias a eso, sobre todo as normas que existen, non? A organización de festas son moi estritos agora de os postos, como teñen que estar decorados, a xente como ten que estar vestida. As empresas hosteleiras tamén teñen que cubrir certos requisitos a hora de empregar vasos, pratos, e incluso teñen que pedir permiso para poñer mesas na rúa e poñelas como na Idade Media. De feito, pódense pedir facer cenas a nivel particular, permisos particulares, e tamén permisos dende as empresas hosteleiras. De feito, este ano, un detalle así que collín foi que se pediron 250 comensais a nivel particulares e 150 en hostelería, non? O sea, tamén a xentes de Pontevedra salen á rúa, cenan, non? E xantan na rúa, recreando, non? Esa feira medieval, ese pasado, non, histórico que é Pontevedra.
Eu supoño que iso, non, cando unha festa chega xa a súa 20ª edición e o fai ademais co éxito que fai a Feira Franca, é posible non só grazas ao esforzo do concello, dos organizadores, das empresas e hostaleiros, senón tamén a propia implicación de veciños e veciñas, non, que fai que esta festa pois teña vida de verdade, que a xente a viva, que os veciños de Pontevedra, pois como ti dis, non, tamén saian á rúa, tamén sexan protagonistas desta festa, non, tan participativa e que o fagan, pois iso, cumprindo co máis estrita tradición do século que corresponde, non, con esas vestimentas, con todo o material desa época, non, como debe ser.
Pois sí. A festa comeza o venres xa. Ás 7 da tarde estarían o pregoiros a cabalo anunciando o inicio, non? E ás 10:30 hai uns espectáculos tanto de Troula, que son de Vigo, como de outros que son cataláns, Culdasac, na ferreiría, non? Este sería o inicio, non, dese mercado. E despois o mercado será todo sábado, non? Dende a 11:30 abre o mercado e a partir de aí arranca unha xornada festiva e histórica, non? Cantares de cego, cantigas de Alfonso X, chegan incluso os arrieiros do Ribeiro, non? Con ese viño que embarcaban no porto de Pontevedra cara a América ou cara ao norte de Europa, non? Recreando, non, esa entrada dos arrieiros na cidade. Nada, concertos de sanfonas, pasarrúas, bufóns, trovadores, ese mercado que se irá distribuindo na Praza da Ferreiría oficios tradicionais, na Praza de Santa María artesanía, na Alameda e na Praza de Cursos Enrique, pois os postos de alimentación. Se queremos comer o típico que se comen esas festas medievais, churrasco, bolos preñaos, filloas, non, que sempre hai nestas festas, non? Tamén temos o centro de interpretación de Torres Arzobispais, que nos leva un pouco a esa época medieval, estará aberto tamén dunha maneira especial nesta festa. Poderemos entrar a ver audiovisual, no que nos recrea unha Pontevedra medieval, non? Se nos apetece, pois, introducirnos, non? Saber un pouco máis, podemos entrar nestas torres e empaparnos, non, de ese Pontevedra medieval. Uh-huh. Depois, como dato curioso, dende a organización, crearon tamén unha lista de Spotify, unha playlist, dedicada para esta Feira Franca, que invitan, non, as empresas hosteleiras que apoñan como lo musical nos seus locais, ou como nos, se nos apetece meternos un pouco máis na época medieval, temos unha playlist preparada para escoitar, non, para esta xornada de Feira Franca.
Sí, porque ás veces este tipo de festas pecan un pouco diso, non? De que igual se coida moito todo, o vestiario, os locais de hostalaría pois se decoran e se utilizan utensilios da época, pratos, vasos, garfos, etcétera, e logo igual teñen de fondo posto mellor pois música de algunha cadea comercial con éxitos do momento que igual pouco teñen que ver, non, con este tipo de festas. Penso que é unha iniciativa curiosa, pero moi ben pensada, non, e que pode ser moi útil para tamén ambientarnos, non, porque o sentido do ouvido é un sentido máis que ademais do da vista, do olfato e do gusto, que seguro que a xente vai gozar moito con todos eles, pois tamén hai que retrotraer, non, a esa época e que o que escoitemos pois esa música propia, non, de ese tempo atrás, dese século XV.
Sí, aparte esa playlist está composta por persas medievais, mozárabes, que tamén eran da época, persas contemporáneas, pero tamén de estilo medieval, non, coidando aí todos os detalles nesta Feira Franca, ata o último detalle non se lles escapa a estes organizadores, non? E como ti dis, moi ben pensado, sobre todo para as empresas hosteleiras, que moitas veces, pois eso, ten calquer hilo musical conectado á televisión, por que non escoitar esa música medieval para xa introducirnos no ambiente. Uh-huh. Pues... como non, que vaya vestido de época, non, unha falda longa, unha camisa branca, máis ou menos podemos ter no armario, non? Se non queremos gastar moito diñeiro.
Sí, igual non fai falta encargar un traxe a medida para a festa, pero bueno, si evitar ir igual con roupa moi actual, o que ti dís, non? Podemos ter unha camisa branca e unha saia longa, non necesariamente ten que ser feita a acontecidos da época, pero si sí que non vaya demasiado en desacordo, non? Co resto da ambientación e, bueno, evitar na medida do posible, non? Se queremos sentirnos ben integrados nesta festa, pois outro tipo de vestiario, o que sí, as altas temperaturas que se auguran para estes vindeiros días vai facer que os feirantes e visitantes pasen un pouco de calor, pero, en fin, supoño que con ese viño do Ribeiro ou outro tipo de refrixerio se poida resolver o problema.
Pois sí, porque tamén estamos na denominación Rías Baixas, o sea que non hai problema. Supoño que por viño e auga non haberá problema para disfrutar da festa.
Unha feira tamén, Belén, moi apropiada, non só para eses grupos de amigos que seguro que serán moitos, como nos decías, os que reserven para comer e xantar na rúa, veciños e veciñas de Pontevedra, tamén para familias, non? Tanto da zona de Pontevedra como, por exemplo, da nosa Bisbarra, que nos queda moi pretiño, para disfrutar en familia, porque vai haber tamén moitas actividades para os máis pequenos, así como para os adultos. E tamén eses oficios tradicionais que están case desaparecidos moitos deles, e que é unha boa oportunidade para que os máis pequenos e mesmo algúns adultos que igual nunca tiveron ocasión de velos poidan ver, non, de primeira man o traballo dos artesáns, de ferreiros, de carpinteiros, facendo tamén demostracións dos seus oficios.
Sí, as demostracións serían na Praza de Santa María, estará a artesanía, na Praza de Ferreiría os oficios tradicionais. Tamén haberá espectáculos de cetrería, tamén de hípica, batallas medievais, de esgrima, tamén hai cursos de, bueno, demostracións de esgrima, non? Que poden conectar un pouco rapaces, non? Con esa vida medieval. Uh-huh. Na página web, que é feirafranca.pontevedra.gal, aí podemos descargar en PDF toda a programación, pois irnos adaptando ao que nos apetece ir, non? Porque, como ti dís, vai facer moita calor, entón igual é mellor levar na cabeza que queremos visitar, que queremos ver, e aproveitar, non? Esas horas e achegarnos a Pontevedra.
Tan coidado teñen estes organizadores da Feira Franca toda a programación e ambientación, que incluso a súa propia páxina web, non? Falamos de novas tecnoloxías do século XXI, pero teñen o tipo de letra, non? Nesta páxina web, pois con esta grafía antiga, non? Que recorda eses pergaminos orixinais, ou xa que sí que é certo que teñen todo super coidado. Unha lista de Spotify, bueno, estamos falando de últimas tecnoloxías, non? De aplicacións móviles, pero tamén a tecnoloxía e as novidades que temos no século XXI se poden adaptar para facilitar unha festa histórica como esta Feira Franca, que supoño tamén, logo de 20 anos, os seus organizadores que deberán dar cada ano un pasiño máis para ir afianzándoa e destacándoa, non? Entre todo este panorama festivo de Galicia, que é moito, é moi amplo e variado, pero que ten un referente tamén, non? En setembro, nesta Feira de Pontevedra.
Pois sí, como ti dís, as tecnoloxías tamén teñen que estar ao servicio, non? Por que non? Usar esa tipografía medieval, esas listas de Spotify con música medieval, temos que empregar esa tecnoloxía para estes recursos para poder retrotraernos tamén. E igual que o vídeo 3D que hai no CITA, no Centro de Interpretación de Torres Acerbispais, non, ese audiovisual en 3D que nos deixa entrar, non, nesa cidade medieval que é Pontevedra.
Pois de seguro que todos os que se acheguen van poder vivir esa Pontevedra medieval nesta Feira Franca, xa o saben, arranca xa mesmo mañá venres de tardiña e o sábado ao longo de toda a xornada. Sabemos que estará bo tempo, alo menos iso dio pronóstico, pero, porque non, son moitas horas, tempo haberá igual de ir á praia ou de disfrutar da ría e tamén de achegarse a esta Feira Franca de Pontevedra que nos vende contar a nosa colaboradora habitual, Belén Carballo, a que damos as gracias e a benvida a este novo curso. E nada, seguiremos falando a próxima semana de máis citas de interés e de máis lugares que son moitos en Galicia dentro deste espazo de Gansentur.
Moitas gracias a Ana e moitas gracias a Radio Ondela por volver a contar con nós. Seguiremos visitando Galicia, non? Ao longo de todo este curso que comeza 2019 e 2020.
Unha aperta, Belén.
Gracias, un saludo a todas y a todos.